14 24 Salam əziz gənclər, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Gənclərin 14-24 proqramı dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında aparıcınız mənəm, Duruna Səfərli. Bugünkü verilişimiz AIDS-lə mübarizə gününə həsr olunub. Hər il dekabrın 1-ni AIDS-lə mübarizə günü kimi qeyd edirlər. Azərbaycan gəncləri bu günü necə qeyd edirlər? Gənclər üçün keçirilən müxtəlif maarifləndirmə tədbirlərinin effekti necə olur? Bu haqda danışacağıq biz. Dalğını dəyişməsəniz, qonaqların Ramil və Kənanın söhbətlərini dinləyəcəksiniz. Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Rami, səndən başlayaq elə, gəl sən də bizdən ol adlı bir layihə həyata keçirirsən. AIDS-lə mübarizəyə həsr olunub bu layihə. İstədim, ətraflı məlumat verəsən dinləyicilərimizə.
Bu GİS-lə bağlı, qazanılmış immun çatışmamazlığı sindromu ilə bağlıdır. Bu layihə cənub zonasında formalaşacaqdır. Yəni ki, cənub zonasında yaşayan gənclər nəzərdə tutulur. Yəni, lənkəran, asallı, masallı, lirik, yardımlı. Bu zona üçündür. Bundan əvvəl bir layihəmiz olmuşdu. Yəni ki, bu layihə bir-birindən zəncirvari bir layihədir. Yəni, bizim məqsədimiz bütün regionlarda olan gəncləri əhatə etməkdir. Yəni ki, bundan öncə Bakı şəhərində baş vermişdi bu layihə və Bakı şəhərində Bakı gəncləri üçün, Bakı, Sumqayıt gəncləri üçün, yəni Abşeron yarımadasının gəncləri üçün nəzərdə tutulmuşdu. İndi isə planlaşdırıq Cənub Şərq zonası üçün, ondan sonra digər regionlara da fikrimiz var getmək. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, regionda olan gəncləri GİÇ nədir və ondan qorunma yollarını onlara aşılamaqdır.
Tədbir gənclər təşkilatı çərçivəsində HIV AIDS-nə qarşı yəni, tədbirlər çox olub. Yəni, universitet daxili, yəni, Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tədbir gənclər təşkilatını nəzərdə tuturam. Əlbəttə ki, hər bir tədbir gənclər təşkilatlarının, hər bir ali təhsil ocaqlarında fəaliyyət göstərən təşkilatların bu sahədə aktivliyi geniş olduğu üçün bizim universitetin də tədbir gənclər təşkilatı daim bu problemi, bu xəstəliyi diqqət mərkəzində tutur və il ərzində, biz təkcə müəyyən konkret aylar çərçivəsində yox, müəyyən il ərzində SPİD-lə bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçiririk. Qısaca, yəni konkret tədbirlərdən deyə bilərəm ki, keçən il bizim 3-4 tədbirimiz, seminarlarımız və böyük tədbirlərimiz oldu bununla bağlı və sağ ol bizdə HIV AIDS-in yaramı necə tutulma səbəbləri haqqında bu problemin qarşısının alınması yolları haqqında bizim bir tədbirimiz olmalıdır universitetdə. Əlbəttə ki, bu problemi hər bir bəşər bir problem olduğu üçün, qlobal problem olduğu üçün hər bir tələbə, hər bir bizim universitetin tələbə gənclər təşkilatının üzvü bu sahədə, yəni bu problemin aradan qaldırması, uşaqların daha çox maarifləndirilməsi sayəsində geniş işlər aparırıq.
Sizin layihənizdə qeyd etmişsiniz ki, deməli, HIV-li şəxslərə qarşı tolerantlığın yaradılmasıdır. Məqsədlərinizdən biri də tolerantlığın səviyyəsi necədir indi HIV-li şəxslərə qarşı?
Bilirsiniz, düzdür. Əsas məqsədlərdən biri də həm o şəxslərə olan tolerantlığın artırılmasıdır. Yəni, adicə bir misal göstərmək istəyərdim ki, bu insanlar, bu sindroma tutulmuş insanlara xəstə deyirlər və onlardan qorunmaq istəyirlər, yəni yaxınlıq eləmirlər. Lakin onlar xəstə deyil. Yəni ki, onlara xəstə gözü ilə baxmaq düzgün deyil. Əgər eyni şəxs, yəni ki, hər bir insan bu xəstəliyə tutula bilər. Yəni, biraz sonra qeyd edəcəyim ki, onların tutulma yolları hansılardır. Bu ancaq cinsi yolla tutulmur, onu da nəzərə çatdırım. Və bu sindroma hər bir insan tutula bilər və onlara qarşı tolerantlığın artırılması yuxarı səviyyədə olmalıdır. Yəni ki, bu insanlar özlərini qapalı saxlamamalıdır, bu insanlar özlərini göstərməlidir, onlar da insandırlar. Bu mövzularda xarici ölkələrdə bir çox təlimlər keçirilir və həmənki insanlarla dialoq yaradırlar. Və biz istəyərdik ki, yəni mənim bizim layihəmizdə istəyərdim ki, bu tolerantlığı digər insanlar həmənki şəxslərə göstərsinlər. Bildiyiniz kimi, bu GİÇ xəstəliyi elə bir xəstəlikdir ki, həmənki insanlar özlərini biruzə vermirlər. Və əgər biruzə vermirlərsə və GİÇ mərkəzindən onlar qeydiyyatdan keçmirlərsə, bu özü bir minusdur. Yəni, mənfi bir cəhətdir. Çünki əgər bir çox insan bundan xəbəri yoxdursa, naməlum insandırsa, onların digər insanların buna tutulma, yoluxma hadisəsi daha çox baş verə bilər. Yəni, Bunun üçün də biz həmənki insanlara qarşı tolerantlığı artırmaq istəyirik.
Bir məsələn qədim düzgün vurğuladı Ramin ki, həmin şəxslərə qarşı cəmiyyətdə olan münasibət əslində qalsa bu çox böyük bir qlobal problemdir. Çünki məhz bu səbəbdən qıç xəstəliyinə tutulmuş şəxslər özlərini gizlədir və bu barədə heç kim məlumat vermir. Sadəcə belə deyək, qorxu və yaxud onun cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmaması məsələsi və bu onu qorxudur ki, daim bu gizli saxlanır və statistik göstəricilər əlbəttə ki, mövcud statistik göstəricilər daha çoxdur. Yəni bu gizlətmə hallarını nəzərə alsaq, daha çox şəxslər bu xəstəliklə tutulub. Məhz çox acılığı haldır ki, ən çox HIV-AIDS daşıcılar arasında gənclər üstünlük təşkil edir. Məhz bunların əksəriyyəti bəlkə də kifayət qədər məlumatlı olmaması və yaxud müəyyən şəraitdə özlərini müdafiə etdiklərini sanması nəticəsində yəni belə fikirləşirlər ki, bunlar qorunublar artıq HIV-AIDS-dən. Yenə deyirəm, nə qədər də olsa maarifləndirmə işlərini aparması çox böyük ehtiyac var. Biz tələbə gənclər təşkilatı olaraq çalışırıq ki, hər bir gənclə kiçik qruplar şəklində seminarlarda daha xırdalığınaca bu xəstəliyincə tutulmaq olar. Bu xəstəlik nədir? Cəmiyyətdə ona tutulmuş şəxsin niyə məhz cəmiyyətə inteqrasiya edilməsi daha vacib məsələdir? Onun cəmiyyətdən kənarda qalmaması, ona düzgün aşılanması məsələsi. Bütün bunları və ən əsası SPID-in yolu, yəni HIV-AIDS xəstəliyinin hansı yolla tutulması. Məsələn, biz xırdalığınacan çalışırıq ki, tələbələrin diqqət mərkəzinə çatdıraq və ən azı biz oxuduğumuz ali təhsil müəssisəsində, yəni bizim təhsil müəssisəsində bir o bir ümumi götürsə bir 100, 200, 300 tələbəni bu barədə maarifləndirməyə aparsa və bu özü də bir müsbət haldır ki, gələcəkdə bu xəstəliyin bu maarifləndirmə işinin pilləli şəkildə həmin tələbələrdən digər tələbələrə və yaxud digər cəmiyyətin üzərinə çatdırılması artıq bir növ bu məsələnin həllində artıq öz effektivliyini verə biləcək bir məsələdir. Yəni qeyd edirəm ki, biz daim çalışırıq ki, bu məsələyə bağlı maarifləndirmə işlərini çox geniş şəkildə aparaq, həm müəllimlər çərçivəsində, həm tələbələr çərçivəsində.
Amma 100 tələbə bir universitet üçün necə göstəricidir?
Əlbəttə ki, bu müəyyən qruplar çərçivəsində həyata keçirilir. Yəni qeyd edeyim, təkcə biz deməliyik ki, bu 100 nəfəri. Yəni biz bu 100 nəfərlə apardığımız halda biz məsələni nəzərə çatdırırıq ki, bu yaxınlarda bizim KPSS Universiteti layihə çərçivəsində digər universitetlərdə də SPID xəstəliyinin belə deyə də bu sindromlardan qaldırılmasına bağlı tədbirlərə, maarifləndirmə işlərinə yəni başlayacaq, start verəcək və qeyd edeyim ki, bu 100 nəfər biz deyəndə əlbəttə ki, bu 100 nəfər öyrəndiyini öz yəni öz digər qruplara seminarlarda təqdim edilir. Yəni pilləli şəkildə mən öyrəndiyimi öz tələbə yoldaşıma, öyrəndiyini digər tələbə yoldaşına və yenə də inanıram ki, bu öz effektivliyini verəcək.
İndi sualı mənə də verə bilərsiniz ki, yəni ki, siz təlim ərzində yəni ki, bütün regiona əhatə edəmirsiniz və necə ola bilər ki, siz məsələn üçün bizdə tədbirlərdə iştirak edənlər məsələn üçün 50 nəfər olur, 60 nəfər olur. Biz necə olur ki, bütün insanlara çatdıra bilirsiniz. Mən təlimçi olaraq belə bir şey ideyələri sürmüşəm ki, təlim keçdiyimiz insanlardan təlim sonlarına yaxın bizdə gəzinti olur. Gəzinti nə mənada olur? Həmən ki, insanlar, hazırlaşmış insanlar, bu informasiyanı almış insanlar blank düzəldir. Və blank əsasında onlar çıxırlar şəhərə və şəhərin insanlarına, digər gənclərə, tədbirdə olmayan insanlara bu informasiya haqqında məlumat öyrənirlər. Həmən ki, informasiya haqqında məlumat öyrənəndən sonra hansı səhv cavablardırsa və ya bilmədiyi cavablardırsa həmən ki, insanları da maarifləndirirlər. Bu da bir axı kənarında qeyd elədiyinə görə bir insan digər insana, digər insana, o biri insanlara informasiya verərək pilləli şəkildə bir-birinə yəni ki, informasiya mübadiləsi gəlir və informasiya mübadiləsi gələndə də insanlar maarifləndirirlər və onun nəticəsi olaraq bu sindroma qarşı daha əzəmətli olurlar və bundan qorunmağa çalışırlar. Lakin onu da qeyd etmək istəyərdim ki, nə qədər bu maarifləndirilmə işləri aparsa da dünyada get-gedə bu sindromlar artır. Qeyd edə bilərdim ki, 2007-ci ilə qədər 26 milyon insan bu virusdan ölübdür. Onların 5 milyonu 15 yaşına qədər gəncdir. 2008-ci ildə isə 2 milyon gənc bu sindromdan ölübdür. Sizin təsəvvür edirsiniz, 2007-ci ilə qədər 26 milyon, lakin bir il ərzində 2 milyon artıq ölüb. Yəni, bu özü də həmənki sindromun nə qədər qüvvətli olduğunu və insanların nə qədər informasiyası az olduğunu göstərir. Və buna görə də biz bu yönündə təlimlər keçməyin daha önemli olduğunu qeyd edirik.
Bu yerdə söhbətimizi kəsmək istərdim. Dinləyicilərimizə başqa bir məlumat vermək istəyirəm. Bakıda ilk dəfə olaraq Beynəlxalq Elm Olimpiadası keçirilir. Gəlin təşkilatçılardan Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanı dinləyək.
Beynəlxalq Elm Olimpiadası 6-cı dəfədir keçirilir və ilk dəfədir ki, Azərbaycanda keçirilir Avropa ölkəsi olaraq. Bundan əvvəl deməli Beynəlxalq Elm Olimpiadası olub 2004-2005-ci illərdə 2 dəfə keçirilib İndoneziyada. 2006-cı ildə keçirilib Braziliyada, 2007-də keçirilib Tayvanda və 2008-ci ildə keçirilib Koreyada. Və həmin bu beynəlxalq elm olimpiadasına deyim Azərbaycan hökumətidir, Heydər Əliyev fondudur, beynəlxalq deməli yeniyetmələrin beynəlxalq elm olimpiadası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dəstəyinə keçirilir. Olimpiada ingilis dilində keçiriləcək, 3 fənn üzrə, kimya, fizika, biologiya fənləri üzrə və demək ki, olimpiada zamanı veriləcək suallar milli mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanıb. Avadanlıqlar bizdə gətirilib xarici ölkələrdə istehsal olan avadanlıqlardır. 49 ölkədən 600-dən artıq tələbə və onların müəllimləri artıq gələcəklər. Maliyyə ayrılıb təbii ki, amma maliyyə barədə bir söz deyilmir. Maliyyə mövzusuna ümumiyyətlə toxunulmur.
Bu, Səmayə Məmmədova idi, Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən. Məsələ ilə bağlı başqa bir məqama toxunmaq istərdim. Bu olimpiadanın 2004-cü ildəki qaliblərindən biri olan Bəxtiyar Hacıyev hazırda Harvard Universitetinin məzunu, Beynəlxalq Elm Olimpiadasının Bakıda keçirilməsinin təşəbbüskarlarından biridir. Onunla kiçik bir müsahibəm var, gəlin onu dinləyək. Görək Bəxtiyarı bu olimpiadanın keçirilməsində narahat edən nədir?
Təşəbbüsün irəli sürülməyində məqsəd də o idi ki, Azərbaycanda idmana və beynəlxalq idman yarışlarına keçirilən yəni yarışların keçirilməsi ilə elm və təhsilə qayğı, beynəlxalq elmi tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi arasında böyük bir uçurum var idi. Və hər dəfə Azərbaycanda idmanla bağlı yeni bir tədbir keçiriləndə, beynəlxalq turizmi keçiriləndə gənclər arasında idmana maraq artırdı və hər rayonda idman komplekslərinin tikilməsi, sonra gənclərin kütləvi olaraq idmana yönləndirilməsi baş verildi və mən bu olimpiada vaxtı ilk dəfə bu təşəbbüsü irəli sürəndə bunu fikirləşirdim ki, belə bir tədbir Azərbaycanda keçirilsə və düzgün istiqamətləndirilsə, artıq gənclər təkcə idmana yox və daha çox idmana yox, həm də elmə və təhsilə maraqlı ola bilərlər və bu Azərbaycanda təhsil və elmin belə deyək ki, yeni bir mərhələsinin ilk addımı ola bilərdi. Danışıqlar aparmağa başladım, müxtəlif hökumət rəsmlərlə bu məsələni müzakirə edim, amma hamı müəyyən qədər çəkinirdi, müəyyən qədər ehtiyat edirdilər və təşəbbüsü tam olaraq dəstəkləmirdilər. Nəhayət 2007-ci ildə ölkə başçısı ilə görüş vaxtı bu məsələni qaldırdım və beynəlxalq olimpiadalarında uğur qazanmış bir neçə gənci ona təqdim edərək olimpiadalar haqqında məlumat verdim və daha sonra elə məsələni də bu şəkildə qoydum ki, idmana kifayət qədər qayğı var, amma o qədər elmi və təhsilə qayğı yoxdur və bunun artması üçün belə bir olimpiadanın Azərbaycanda keçirilməsi yaxşı olardı.
Və sonrakı proseslərdə sənin iştirakın necə oldu?
Mən tamamilə demək olar ki, yəni bu siyasi fikir ayrılıqlarına görə bu olimpiadada iştirakdan kənar tutuluram və heç formal da olsa bir dəvət almamışam. Təbii ki, hər bir insan kimi mən də illər əvvəl irəli sürdüyüm bir təşəbbüsdə, sonra üzərində çalışdığım bir layihədə şəxsən iştirak eləmək istəyərdim, amma bu baş vermədi. Demokratik cəmiyyətlərdə inkişaf eləmiş ölkələrdən olan idarə heyətinin üzvləri yaxşı başa düşürlər ki, siyasətdən kənarda onların ölkələrində ümumi maraqlar üçün insanlar öz siyasi mənsubiyyətlərini, partiyalıqlarını bir kənara qoyub birlikdə çalışa bilirlər. Yəni onların hökumətləri bu addımlar ata bilir.
Sənin bu olimpiada iştirak etməməyin narahatlıqları nədən ibarətdir?
İstəndən halda bu olimpiada uğurlu keçiriləcək və mən buna görə şadam. Çünki dünya mətbuatında bu barədə məlumat keçəcək. Amma mənim narahatlığım həm də ondan ibarət ki, yəni bu olimpiadadan sonra nə baş verəcək? Əgər olimpiadadan sonra Azərbaycan elmi təhsilində canlanma yaranacaqsa, rayonlarda idman kompleksləri yerinə elm muzeyləri, elmi araşdırma mərkəzləri tikiləcəksə, bu artıq bunu bir uğur kimi saymaq olar. Amma əgər digər tədbirlər kimi 5-10 gün televiziya ekranlarında göstərilib siyasi təbliğat aparmaq üçün baş verildiyəcə və olimpiadadan sonra hansısa bir canlanma olmayacaqsa elm və təhsildə mən bunu və buna ayrılmış və prezidentin ehtiyat fondundan ayrılmış 2 milyon 400 min manatı bir israf sayıram və mən istəməzdim ki mənim irəli sürdüyüm bir təşəbbüs təşəbbüsün nəticəsi belə olsun. Yəni mən narahatlıq ondan ibarət ki, təşəbbüsü irəli sürmüşəm, amma sonrakı proseslərdə birbaşa nəzarətim və yaxud hansısa bir dəyişiklər eləmək imkanım olmayıb və ona görə olimpiadanın uğursuzluğu, hansısa bir uğursuzluğuna da belə deyək də şərik çıxmaq istəməzdim.
Bu Bəxtiyar Hacıyev idi. Beynəlxalq Elm Olimpiadasının Bakıda keçirilməsi təşəbbüskarlarından biri idi. Onun fikirlərinə bağlı Gənclər və İdman Nazirindən mövqe öyrəndik. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmay Məmmədova deyir ki, onlara heç bir müraciət daxil olmayıb. İndi isə söhbətimizə qayıtmaq istərdim. Sizin layihənizdə bir qeyd vardı, mənə çox maraqlı gəlmişdi bu məqam. Deməli, təşəbbüs qrupu tərəfindən hazırlanan Gəlsəndə bizlərdən o proqramının həyata keçirilməsində əsas məqsəd milli mənəvi dəyərləri qorumaqla yoluxma təhlükəsi yaradan davranış modellərinin azaldılmasına yönəlmiş maarifləndirmə işinin təşkili və bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində effektiv əməkdaşlığın qurulmasıdır. Yəni, bununla nəyi demək istəyirsiniz? Yəni, milli mənəvi dəyərlər və HIV bu arasında hansı əlaqələr var?
Bilirsiniz, yenə milli etnik dəyərlərə söykənərək bizdə bu kimi problemlər, yəni bir yaxud qeyd elədiyin kimi bu ən çox cinsi yoldan keçən xəstəliklərdən biridir. Lakin buna baxmayaraq digər yollarla da keçir və onu nəzərə çatdırmaq istəyirdim. Azərbaycanda cinsi yolla deyil, ən çox narkotik istifadəçiləri daha çox buna yoluxurlar. Yəni ki, təqribən 69.7% region əhalisi bu narkotik istifadəçisi ki, buna yoluxubdur. Onu nəzər, milli mənəvi dəyərlər deyəndə onu nəzərə almaq istəyirəm. Yəni ki, bəli, bizdə bəzi insanlar cinsi əlaqələrə pis baxır və deyir, biz cinsi əlaqədə olmamış və necə ola bilər ki, biz buna yoluxmuşuq. Biz bunu nəzərə alaraq həmən ki, insanlara maarifləndirmək istəyirik ki, bu ancaq cinsi yoluna keçmir. Bu digər yollarla keçir. Əgər hər hansı bir bu xəstəliyə tutulubsa, bu sindromu daşıyırsa, bu ola bilsin ki, digər yollardan keçməli. Məsələn üçün, hər hansı bir oğlanlar üz qırxmağa girəndə bərbərxanalara, ola bilər ki, həmən ki, lezva köhnə lezva olub və hansısa bir bu sindromun daşıyıcısının üzü qırxılıbdır. Həmən ki, məsələn üçün, müəyyən bərbərxana deyirik biz onlara, ora girəndə lezvaları baxsınlar, dəyişsinlər. Və ya qızlar manikür deyirsiniz, pedikür deyirsiniz, ora girəndə o pilka deyirsiniz, ona səhv eləmirəmsə, onu məsələn üçün demək lazım sterilizə etsinlər və sterilizə etmədən bunlardan istifadə eləməsinlər. Bir yaxı yenə qeyd elədiyim kimi o qandan keçən bir xəstəlikdir və hər bir qanla bağlı əlaqəli bir şey olanda, əgər hər hansı bir bu sindromu daşıyan insandırsa, onun məsələn üçün pilkasından istifadə eləmişsə, əgər həmən ki pilkadan siz istifadə edirsiniz, ola yəni ki xəstəliyə tutulma faizi 99.9%.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə özdür bilmiş kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Təliminizin formatı necə olacaq? Mühazirə şəklində olacaq, yoxsa necə?
Yox, əlbəttə ki, biz tam olaraq mühazirədən fərqli eləmək istəyirik. Çünki universitetlərdə mühazirələr, məktəblərdə mühazirələr, yəni mühazirələr mənim fikrimcə insanı çox yorur və bir yaxud qeyd elədiyim kimi bizdə interaktiv üsullar nə olacaq? Yəni insanlar olacaq, onlara informasiya veriləcək, onlardan informasiya alınacaq, bəlkə hər hansı bir oradakı üzvlərdən hər hansı bir sualı bilir, hər hansı bir onlardan qorunma yollarını bilir və ya hər hansı bir informasiyası var və digər insanlarla bölüşdürmək istəyir, onlar öz fikirlərini bildirəcəklər. Bundan başqa onlar şəhərə gəzintiyə çıxacaqlar, biraz öncə qeyd elədim və həmən ki şəhərə çıxanda onlar digər insanlara da məlumatını öyrənir, məlumat verəcəklər və beləcə də mühazirədən fərqli olaraq interaktiv üsullarını biz bu mövzunu tam olaraq digər insanlarla bölüşdürəcəyik. İndiyənə qədər bir yaxud qeyd edədim, Bakı, Abşeron, Sumqayı zonasında olmuşdu və onlar üçün təlim keçirilmişdi. Demək olar ki, tam bu strukturda keçirilmişdi həmin ki təlimlər və onlar öyrəndikləri digər insanlarla bölüşdürmüşlər və mənə elə gəlir ki və bunun nəticəsi olaraq get-gedə bu regionda, yəni mərkəzdə, Bakıda, Abşeronda, Sumqayıtda bu regionda bu xəstəliyə tutulma sindromları ildən ilə azalır. Və onu da nəzərə alsaq ki, bu qaynar nöqtədir və hər bir regiondan Bakıya və ya Abşerona və ya Sumqayıta gələnlər çoxdur. İşlə bağlı, oxumaqla bağlı, praktikalarla bağlı. Ona görə bu region çox əhəmiyyətli regiondur və əsas məqsəd bu regionu birinci öndə gələn məqsədim o idi ki, bu regionu inkişaf etdirmək və bu regionu maarifləndirmək. Ondan sonra isə digər regionlarda, məsələn üçün, bir yaq qeyd elədim Cənub-Şərq zonasında, sonra Şimal-Şərq zonasında gedirik, yəni ki, Quba, Xaçmasiya, Zəndəvəki, ondan sonra əlbəttə ki, addım ba addım digər regionlar, məsələn ki, Şəki, Zaqat dağları, sonra Aran zonası üçün və digər regionlarda bu maarifləndirmə işləri aparılacaq.
Deməli, bu xəstəlik bildiyiniz kimi qlobal bir problem olduğu üçün və xəstəlik olduğuna görə məhz əsas məqsədlər təlimlər, seminarlar və geniş kütlənin iştirak etdiyi tədbirlərdən ibarətdir. Yəni, treninglərdə əsasən 20-25 nəfərdən ibarət qruplarda müntəzəm şəkildə pilləli bir qrup, yəni bir məsələ ondan ibarət ki, bizdə aktiv, bu təlimlər zamanı aktiv iştirak etmiş tələbələr özləri gələn təlimlərə cəlb edilir və özləri yeni auditoriyaya özləri bu təlimləri keçir və seminarlara gəldikcə biz bu sahədə ekspertləri cəlb edirik, yəni qonaqları dəvət edirik. Bu sahə ilə kifayət qədər məlumatı olan, həm bu sahə ilə bu sahədə işləyən, həm QYT təşkilatları qurumlarından olan ekspertlər və yaxud dövlət qurumları, adətən qurumların nümayəndələrini qonaq şəklində seminarlara dəvət edir və geniş kütləvi tədbirlərə gəlincə biz zalda böyük, yəni bu SPID-lə bağlı bildiyiniz kimi bu HIV AIDS xəstəliyi ilə bağlı geniş filmlər çəkilib, çoxlu video materiallar var. Bunların təqdim olunması şərti ilə və əksər hallarda müxsus hazırlanmış səhnəciklər vasitəsilə bu xəstəliyin yoluxması ilə bağlı, necə bundan qorunma vasitələrlə bağlı, yəni böyük kütlə şərikliyində biz təlim, yəni tədbirlər də təşkil edirik ki, sadəcə hər bütün təlimlərimiz, bütün tədbirlərimiz bizim sırf maarifləndirməyə həsr olunur. Yəni ən əsası, yenə deyirəm, nə qədər iş görünsə də, əgər cəmiyyətdə bu xəstəlik varsa, deməli bizim işimiz kifayət qədər effektiv deyil. Yəni biz bu sahədə fəaliyyət daha genişləndirməliyik və bu il çərçivəsində bəlkə də biz bir planımız da var ki, məsələn, bir ay SPID-lə mübarizə ayına həsr eləyək, bəlkə də bu dekabr ayı olar və yaxud dekabr ayında özündə bir gün SPID-lə mübarizə günüdür, amma yəni ki, ola bilsin dekabr və yaxud özümdə gələn ayların biri, məsələn, biz tələbələr arasında tələbə gənclər təşkilatı olaraq SPID-lə mübarizə ayına həsr eləyəcək və daha geniş şəkildə bu tədbirləri həyata keçirəcək.
Əlavə qeyd eləmək istəyərdim ki, məsələn, bütün üzümüzə gələn layihədə biz buletlərin hazırlanmasını nəzərdə tutulub və buletlərin insanlara paylanması, gənclərə paylanması nəzərdə tutulubdur və həmən ki, buletlərdə təlimi tam da olmasa müəyyən hissəsi göstəriləcək ki, yəni ki, bu xəstəlik nədir, ondan qorunma yolları nədir, yəni bu kimi informasiya verəcək və bundan əlavə biz medianı dəvət eləmək istəyirik və mediada bunun işıqlanması, yəni həmən ki, region üçün daha asan informasiya ötürülməsi deməkdir.
Və son olaraq kimlər iştirak edə bilər, yəni hansı şərtlərlə?
Bu da gənclər iştirak edə bilər, yəni 16-29 yaş arasında bütün gənclər iştirak edə bilər. Yəni ki, bununla maraqlanan hər bir insan, yəni ki, gənclər çərçivəsində hamı iştirak edə bilərlər. Yəni, nəyə görə gənclər? Çünki bu sindroma yoluxanların çoxusu gənclərdir.
Yalnız Cənub zonasının gənclər üçün nəzərdə
bəli, tutulub. Bəli, hal-hazırda yalnız Cənub zonasının gənclər üçün nəzərdə tutulub. Gələn növbəti tədbirlərdə, layihələrdə isə digər region gənclər üçün nəzərdə tutulacaq. Və ən sonda bizim birgə layihə olacaq. Bütün zonalardan seçmə iştirakçılar yığılaşacaq və bir qrup yaradacaq, şəbəkə yaradacaq. Hansılar ki, bunlar özləri öz regionlarına təlim keçə biləcəklər və digər gənclərə maarifləndirə biləcəklər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşmaq vaxtıdır. 14-24 gələn həftə edək sizə hələlik deyir. Gələn həftə eyni vaxtda və eyni yerdə görüşəcəyik. Hələlik.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbər.